trezire, fiind foarte obosit și epuizat, și noi am avut foarte multă părtășie de-a lungul drumului, adunări minunate, salutând creștinii din loc în loc, de sus în jos pe coasta de est și de asemenea sus pe coasta de vest până în Canada. Și cu cooperare bună printre toate bisericile denominaționale diferite a adunărilor lui Dumnezeu și pentecostalii uniți, Biserica lui Dumnezeu, Patru Colțuri și multe din celelalte organizații care au cooperat, având adunări grozave. Un mare succes, atât cât ar putea să fie numit succes astăzi, și cumva poate mulți ar numi aceasta măreț, dar eu sunt un trezitor și trezirea, vorbind național, este cam aproape terminată. Și noi suntem, îmi place să văd trezire unde inimile sunt în flăcări, nu a adăuga membri, ci trezire. Domnul nostru a făcut multe miracole de vindecare a oamenilor și, desigur, câțiva au fost mântuiți. Și acum eu sunt acasă, odihnindu-mă pentru puțină vreme și merg înapoi în slujbă în câteva săptămâni, cu voia Domnului. Iar acum aceasta este către mulți oameni și prieteni de-ai mei din jurul lumii. Eu vreau să declar în seara aceasta, aici în tabernacol, dacă voi, oricare din voi, erați prezenți și ați putea vedea, le este foarte cald în tabernacol în seara aceasta. Oamenii sunt înghesuiți înăuntru și peste tot în jur, stau înăuntru și afară în mașinile lor și lucruri și este foarte cald și ar fi dificil pentru oameni și pentru mine însumi de asemenea. Dar eu am venit la acest punct la care eu vreau să explic în ce stadiu de timp trăim noi potrivit cu slujba care Domnul mi-a dat-o. Și eu am vrut să o înregistrez de la tabernacol. Aceasta mi-a venit pe inimă primăvara trecută, dar eu am așteptat până am venit înapoi aici, așa ca eu să pot obține o înregistrare a acesteia, să o trimit la voi, popoarele din lume. A fost cam cu 32 de ani în urmă, atunci când Domnul Iisus, înăuntru la 150 de iarzi, de unde stau eu acum prezent, aici în Jeffersonville, la strada a 8-a și Penn, în dimineața când am așezat piatra unghiulară pe acest tabernacol, doar fiind atunci numai o mlaștină. Și eu am locuit chiar dincolo de drum, la stânga mea aici, aceasta a fost înainte ca eu să fiu căsătorit. Locuiam cu tata și cu mama mea. Când Domnul Iisus m-a trezit în dimineața când piatra unghiulară urma să fie așezată, cam de vreme, pe la ora 6, și eu am fost culcat în pat pentru un timp, cu inima mea plină de bucurie, gândindu-mă la acest timp măreț, când Domnul Dumnezeu urma să-mi dea un tabernacol în care să predic. Eu eram numai un băiat tânăr atunci. Și în ziua aceea, fata aceea cu care eu umblam, care urma curând să fie soția mea în anul următor, urma să fie cu noi în ziua în care noi urma să așezăm piatra unghiulară. Și îmi amintesc de dimineața aceea când eu m-am trezit și șezând în cameră, la etaj, chiar aici pe strada a 7-a, ceva a spus, ridică-te sus în picioare, și m-am ridicat. Și am văzut așa cum a fost un loc măreț și acesta era ca un loc unde un râu curgea în vale. Și am ajuns jos acolo la râu și am înțeles că acesta era un loc unde Ioan Botezătorul îi boteza pe oameni și ei l-au transformat într-un lot de porci. Și eu am fost foarte critic de aceasta, doar zicând că aceasta nu ar trebui să se facă. Și în timp ce eram acolo, acolo era un glas care mi-a vorbit și m-a luat sus. Și eu am observat acest tabernacol, chiar cam în starea în care este el chiar acum. Dar acolo erau așa de mulți oameni, până când ei erau doar toți înghesuiți înăuntru, în tabernacol, în starea aceasta, cam în starea în care este acum. Și eu eram fericit, stând după amvon, zicând, Dumnezeule, cât de bun ești Tu să-mi dai un tabernacol. Și la timpul acela, Îngerul Domnului mi-a vorbit și a zis, dar acesta nu este tabernacolul Tău. Și am spus, atunci, Doamne, unde este tabernacolul meu? Și El m-a dus sus în Duhul din nou și m-a așezat jos într-o dumbravă. Și jos de tot în dumbravă, erau doar rânduri de pomi, stând chiar la nivel, vreo 20 de picioare înălțime sau 30, și ei arătau ca pomi fructiferi, și ei erau îngăleți foarte mari, verzi. Și atunci am observat la mâna dreaptă a mea și la mâna stângă a mea, acolo era o găleată goală de fiecare parte și am spus, cum este cu acestea? Și el a spus, tu trebuie să plantezi în ele. Astfel, eu am tras o ramură din pomul de la dreapta mea și am pus-o într-o găleată pe partea dreaptă și o ramură de la mâna stângă și am pus-o într-o găleată pe partea stângă. Repede, ei au crescut până sus de tot în ceruri. Și el a zis, țineți mâinile în afară și adună fructele de acolo. Și într-o mână a căzut un măr mare galben, moale și copt, și în cealaltă mână a căzut o prună mare galbenă, moale și coaptă, și a zis, mănâncă roada de acolo, pentru că este plăcută. Și eu am mâncat din una și din cealaltă, foarte delicioase. Voi știți viziunea, ea este scrisă într-una din cărți, mă gândesc, Povestirea vieții sau Un profet vizitează Africa. Și chiar atunci mi-am ținut mâinile în sus și strigam, glorie lui Dumnezeu! Și dintr-o dată, acel stâlp de foc a venit jos peste vârful acelor pomi și detunătura și fulgerele au sclipit și vânturile au suflat foarte tare și frunzele au început să se scuture din pomi. Și m-am uitat jos de tot. Aici stătea forma acestui tabernacol, în felul cum stă acum. Și la capăt, unde să fie amvonul, acolo erau trei pomi și acei trei pomi au luat forma de trei cruci. Și eu am observat că și prunele și merele au fost adunate într-un mănunchi în jurul crucii din mijloc. Și am alergat foarte repede, țipând din toată tăria glasului meu, și am căzut jos asupra acestei cruci sau lângă cruce și mi-am aruncat brațele în jurul ei. Și vânturile au început să zguduie și roadele din cruce și acestea au căzut toate peste mine și am fost așa de fericit, doar bucurându-mă. Și el a zis, mănâncă roada de acolo, pentru că ea este plăcută. Iar atunci această încercuire de foc a strigat, a zis, recolta este coaptă, iar lucrătorii sunt puțini. Și el a zis, acum când tu îți revii din nou sau ieși afară din aceasta, citește 2 Timotei 4. 2 Timotei 4. Și atunci eu mi-am revenit și am stat acolo frecându-mi fața și mâinile mele și chiar atunci în colțul camerei, soarele strălucea înalt. Atunci eu trebuie că am fost sub vedenie pentru vreo oră sau mai mult. Și el a zis, 2 Timotei 4. Și m-am întins repede după Biblia mea și am citit 2 Timotei 4. Acum eu doresc să citesc aceea acum. Și atât de ciudat cât pare aceasta, așa cum am citit acest 2 Timotei 4, locul la care m-am oprit, și de multe ori, când am predicat despre aceea aici în acest tabernacol, se pare ciudat că eu întotdeauna m-am oprit la aceea. Acum, în 2 Timotei 4, primele 5 versete, care 5 este numărul de har, am citit aceasta. Eu te îndemn înaintea lui Dumnezeu și înaintea Domnului Iisus Hristos, care va judeca pe cei vii și pe cei morți la arătarea Lui și a împărăției Lui, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni timpul când ei nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci după propriile lor pofte își vor îngrămădi, ei își vor îngrămădi învățători având urechi gâdilătoare și ei își vor întoarce urechile de la adevăr, și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele și fă lucrul unui evanghelist și fă dovadă de plină de slujba ta. Ați observat vreodată? Și nici eu nu am observat aceasta până în acest mai ce a trecut. Eu nu am citit mai mult din acea scriptură până acolo. Aceea este tot ce am citit vreodată din aceasta, căci aceea se părea că aceasta era suficient. deoarece aceasta îmi spunea să predic cuvântul și să rab suferințele și să fiu îndelung răbdător, căci venea timpul când ei nu vor suporta învățătură sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, având urechi gâdilătoare, și vor fi întorși de la adevăr către basme. Dar acum, el nu a spus că eu eram un evanghelist. El a zis, fă lucrarea unui evanghelist. Pavel spunând lui Timotei, vedeți? Ați observat voi cum zice? El nu a spus, acum tu ai fost chemat să fii un evanghelist. Acesta a zis, fă lucrarea unui evanghelist. Vedeți? Acum noi observăm acolo atunci, acum dacă eu aș spune cu toată inima mea și după cea mai bună cunoștință a mea, aceea s-a împlinit până la literă, chiar exact, și aceea era cu 30 de ani în urmă. Și din câte știu eu, că fiecare vedenie care El mi-a dat-o vreodată s-a împlinit, în afară de una care eu am o schimbare în slujba mea, până unde eu trebuie să mă rog pentru oameni, într-un loc mic, ca o cameră mică sub un cort, sau un mare auditoriu sau ceva. Mi se părea mie ca un cort. Vă amintiți aceea, cu 2 sau 3 ani în urmă, aproape tot din aceasta s-a adus la împlinire. Eu urma să mă duc jos în Mexic și cum ar ploua în seara aceea și ce va avea loc jos acolo. Și el mi-a spus slujba mea despre prima tragere, vă amintiți despre prinderea peștișorului mititel sau pierzându-l. Al doilea era un pește mic, dar atunci el mi-a spus, pe a treia tragere să nu dai greș. Înțelegi? Și să nu le spui la oameni. Eu întotdeauna încerc să explic ce încerc să fac. El mi-a făcut de cunoscut să nu le spui oamenilor ce faci. Doar fac ce îmi spune el să fac și să o las în pace. Vedeți? Dar eu sunt felul acela de persoană. Eu nu am secrete. Așa că eu doar spun tot ce știu. Astfel, acela este doar soiul, eu presupun. Dar că eu încerc. Eu iubesc oamenii și eu vreau ca oamenii să fie mântuiți așa de mult, încât eu încerc să le spun tot ce știu, numai dacă este ceva ce el mi-a spus să nu spun, desigur. Așa ca ei să nu o piardă, vedeți? Eu vreau ca ei să o vadă așa de îndeaproape, încât acolo să nu existe nicio eroare în aceasta. Acum aceea a venit la împlinire chiar exact. Acum rețineți, îndemnul a fost. Dacă noi vom studia aceea pentru un moment, eu te îndemn înaintea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, care va judeca pe cei vii și pe cei morți la arătarea Lui, în împărăția Lui. Vedeți? Judeca, te îndemn înaintea lui Dumnezeu și Hristos ca tu să predici cuvântul și așa să mă ajute până în seara aceasta, după câtă cunoștință am, eu niciodată nu am predicat nimic decât cuvântul, vedeți? Și am stat drept cu acesta. A fost mult necaz și am trecut prin multe persecuții și multe încercări. A trebuit să mă separ de mulți prieteni scumpi, chiar din cauza acelei afirmații. Predică cuvântul. Și am predicat. Vă amintiți în viziune sau mica transmutare, cum aș numi-o eu, recent, unde am fost dus și am văzut acele persoane și m-am uitat înapoi la mine însumi și toate milioanele acelea acolo și am spus, eu vreau să-L văd pe Iisus și L-a zis, El este mai sus. Păi, vedeți, când oamenii mor, ei nu se duc imediat sus cu Dumnezeu. Acum voi, eu sunt sigur că veți înțelege aceea. Poate că eu s-ar cuveni să o explic cât pot eu de bine. Sunteți voi în grab atunci? Să nu ne grăbim atunci și să încerc să o fac doar așa de clar cât pot eu. Acum, când noi venim înainte, ne amintim că noi trăim aici în 3 dimensiuni. Și eu nu știu dacă eu le pot numi sau nu. Una din ele este lumină și cealaltă este materie. Tommy, tu îți amintești care este a treia? Ha? Atom? Timp. Corect. Acum, lumină, materie și timp. Și cele 5 simțuri ale noastre contactează acele dimensiuni. Privirea noastră contactează lumina. Pipăitul nostru contactează materia. Și așa mai departe. Acum însă noi avem contact prin știință a 4-a dimensiune, cum a fost, pentru că venind chiar prin această clădire, acum vin fotografii, glasuri de radio, imagini la televiziune, care simțurile noastre nu contactează aceea, dar totuși ei au un tub sau un cristal care prin acele unde de eter și le manifestează. Astfel voi vedeți, chiar în această clădire, acum este activitate vie de oameni, în aer, glasuri vii, ele sunt aici, noi știm aceasta. Ele sunt absolut adevărul. Și singurul lucru ce îl faceți, ei îl prinde, eu nu înțeleg mecanica despre acele lucruri care le-a inventat știința, dar noi știm că aceasta ne dovedește că acolo este o a patra dimensiune. Acum, a cincea dimensiune este unde păcătosul, cel necredincios, moare și la care se duce. A cincea dimensiune este felul de, ei bine, dimensiunea oribilă. Acum, acest om, și când un creștin moare, el se duce în a șasea dimensiune și Dumnezeu este în a șaptea dimensiune. Acum, deci, voi vedeți, creștinul când el moare, el se duce sub altarul lui Dumnezeu, chiar în prezența lui Dumnezeu, sub altar, și el este la odihnă. Să o explicăm, când un om are un coșmar, el nu este întru totul adormit, nici nu este el treaz. El este între dormit și trezit, și aceea este ce îl face să aibă zguduire și țipete oribile, deoarece el nu este adormit, el nu este treaz. Și să luăm aceea, arată unde se duce un om când el este neconvertit. El și-a trăit timpul, el este mort pe pământ și el nu poate merge în prezența lui Dumnezeu, pentru că el nu este potrivit să meargă acolo fără sânge. Și el este prins și el nu poate veni înapoi pe pământ, deoarece timpul lui s-a sfârșit aici pe pământ și el este prins în mijloc și el este într-un coșmar. Înțelegeți? El nu poate merge în prezența lui Dumnezeu la odihnă și el nu poate înapoi să vină pe pământ, pentru că timpul lui s-a terminat. El este într-un coșmar și acolo stă el până la ziua judecății, un lucru oribil în care să fii, vedeți? Iar acum, în această viziune, eu cred că am fost dus până la acea dimensiune a șasea, privind înapoi jos aici și puteam să văd înapoi. Vedeți? Vederea nu este exact cu ochii, aceea este pământesc, dar vederea este un lucru mai măreț decât vederea care ei o au acolo, contactul lor este cu mult dincolo de orice contact care ar contacta simțurile noastre naturale. Aici, cu un timp în urmă, eu am explicat aceasta. M-am uitat la un film de televiziune unde ei au lăsat un om în jos, eu cred că 2 mile sau 1 mile și jumătate adâncime în ocean și ei aveau raze de lumină care au mers afară. Ei arătau viața marină și pe acolo veneau pești, creaturi cu acea arătare oribilă, că este miezul nopții, negru ca cerneala jos acolo. Și ei aveau fosfor pe nasul lor și nu aveau ochi. Acum, ei trebuiau să fie hrăniți, așa că se părea, ca să-și găsească hrana, ei au fost călăuziți cu un alt simț, nu vedere, căci ei nu aveau ochi, nu-i puteau folosi jos acolo, dar ei au fost călăuziți cu un alt simț, cu care își puteau contacta hrana. Și m-am gândit, dacă eu puteam avea control de acel peștișor cu vederea mea, cu cât mai măreț puteam eu să-i furnizez hrana și să-l conduc în diferite locuri, cu cât mai mare este vederea mea decât radarul lui care contactează, vedeți? Și m-am gândit, dacă îl puteam măcar conduce, atunci mi-a venit aceasta, dacă aș putea numai să mă predau lui Dumnezeu, cu cât mai mare sunt vederea și simțurile lui Dumnezeu, care ne-ar putea călăuzi mult mai mult decât lucrurile care le vedem, pentru că credința care El ne-o furnizează este dovada a lucrurilor nevăzute cu ochii noștri. Atunci, dacă acel peștișor niciodată nu putea să vină sus la suprafața apei ca alți pești, pentru că el este compresat, tu l-ai dus sus, el ar exploda. Nici mai mult cum noi am putea merge mai înalt în sus și să nu explodăm. Noi suntem compresați pentru locul în care trăim. Dar acum, dacă acel peștișor ar putea vreodată să vină aici sus și el să fie eu, ar vrea el vreodată să fie din nou acel peștișor jos în acea întunecime de miez de noapte? El niciodată nu ar mai vrea să mai fie un pește, deoarece el este ceva mai mare decât un pește. El este un om. Simțurile lui sunt mai mari, înțelegerea lui este mai mare, inteligența lui este supremă. Atunci înmulțiți aceea de 10 milioane. Atunci voi pricepeți ce este când voi treceți din aceasta în prezența lui Dumnezeu acolo, unde ființa umană este așa de mult mai departe decât cum suntem noi aici. Voi niciodată nu ați vrea să mai fiți o ființă umană ca aceasta, jos în această casă pentru ciumați, de boală și corupție. Aceasta a fost așa în inima mea, că eu am încercat acești 30 de ani să predic Evanghelia în jurul lumii, să spun oamenilor că acolo este un cer să câștigați și acolo este un iad să evitați. Și acolo este un Dumnezeu care vă iubește și o putere răscumpărătoare care stă gata să vă ridice sus la orice timp în care sunteți gata să o primiți. Ca un om care se înneacă, o frânghie atârnând acolo, el se gândește, păi frânghia, eu m-aș putea trage afară, dar eu nu sunt vrednic să apuc frânghia. Frânghia a fost pusă acolo tocmai pentru scopul acela, pentru tine cu care să te tragi afară. Acela este motivul că Iisus Hristos a murit, tocmai pentru scopul să salveze păcătoșii. Și El a legănat frânghia de viață eternă, care chiar în seara aceasta va trece pe deasupra fiecărui cap de păcătos înăuntru aici. Și un afiș de bun venit atârnă de aceasta. Veniți sus afară din aceasta, dacă voi doriți să o faceți. Pregătirea s-a făcut. Acum, când am văzut locul acela și starea aceea în care erau acei oameni și cât de dincolo de care s-ar putea gândi această lume vreodată, a fost glorios. Acolo nu putea să fie păcat acolo, nici moarte, nici nimic nu putea să intre în locul acela. Și acolo nu era deosebire între bărbați și femei, numai glandele de sex au fost duse de la ei. Și acolo nu mai putea să mai fie adulter, nici nimic mai mult. Dar ea încă era o femeie în felul înfățișării și bărbatul era încă înfățișare. Și ei pentru totdeauna vor fi în felul acela. Deoarece când Dumnezeu, acum aceasta ar putea să fie bine, unii din voi copiii de liceu care primiți acest lucru în voi, aici ca învățătură despre evoluție. Acum eu cred în evoluție. Dar nu în felul că omul a evoluat din ceva specie mai inferioară. Propria lor teorie se întoarce împotriva lor când ei încearcă să hibrideze orice. Aceasta nu se procreează înapoi. Astfel, voi vedeți, aceasta este întoarsă împotriva lor. Acum eu cred că când Dumnezeu a început să scalde pământul, poate că primul lucru ce El a făcut să apară a fost o meduză și din aceea într-o broască și înainte în sus. Dar voi vedeți, aceasta în continuu a venit mai aproape și mai aproape spre chipul unui om și omul a fost o reflecție a lui Dumnezeu. Și acela este motivul că iarba a devenit evolutivă. Poate iarbă, iar apoi din iarbă au venit flori, din flori au venit tufe, din tufe a venit pomul. De ce? Acesta este un tablou al pomului vieții stând pe partea cealaltă. Și totul pe această parte care este natural este o umbră a supranaturalului sau cel etern pe partea cealaltă. De aceea, atât timp cât există un creștin născut din nou pe pământ și noi avem un trup ca acesta aici, el este tocmai reflecția unuia care așteaptă pe partea cealaltă, unde nu există moarte și necaz. Și aceea este ce ne face inimile să flămânzească după așa ceva. Vedeți? Există ceva în noi care strigă. Noi doar există ceva care ne spune că aceasta este acolo. Eu cred prin anii aceștia, eu cer iertare înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor de a fi stupid și a fi făcând multe greșeli. Dar prin acești mulți ani, eu am fost privilegiat să văd multe milioane de oameni să vină în împărăția lui Dumnezeu și am fost recunoscător față de Domnul să mă lase să-i conduc acolo. Și eu cred că ei vor fi acolo în acea zi. Acum viziunea s-a împlinit și cum am ajuns vreodată să mă opresc vreodată fără să știu la versetul al cincelea? Aceea a fost tot ce am citit vreodată, dar acolo este ceva mai mult la acel capitol, încă câteva versete. Acum ați putea în camera voastră de hotel sau acasă, de seară, îndată ce noi eliberăm, să citiți restul din acela, căci eu am câteva scripturi scrise aici la care vreau să mă refer. Și notițe la care vreau să mă refer. Și eu vreau ca voi să o citiți când mergeți acasă, eu voi cita aceasta, aceasta va fi pe bandă. Dacă vreți să notați ceva din aceasta, păi aceasta va fi în regulă. Acum, credeți voi că bărbați și femei, care eu știu că voi credeți, sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu să facă lucruri? Înțelegeți? Și Iisus a fost modelul nostru. Dacă ați observat aceasta, eu vreau să merg, voi mergeți cu mine, la Sfântul Luca, al patrulea capitol, doar un minut, și eu vreau să vă arăt ceva izbitor. Și doar așa ca noi să nu luăm prea mult din aceste referințe, și atât ca voi să fiți în stare să citiți cu mine aici, pentru aceasta una, doar pentru câteva momente. Sfântul Luca, al patrulea capitol și al 14-lea verset, noi începem. Acum urmăriți foarte atenție aici, dacă vreți să vedeți ceva să se întâmple. Aceasta asemănător. Acum observați. Și Iisus s-a întors în puterea Duhului în Galileea. El s-a întors în puterea Duhului în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. Și el îi învăța în sinagogile lor și era slăvit de toți. Și el a venit la Nazaret, unde a fost el crescut, și după obiceiul său, el a mers în sinagogă în ziua sabatului și s-a sculat să citească. Și acolo i s-a dat cartea profetului Isaia. Și când el a deschis cartea, el a găsit locul unde este scris. Era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că El m-a uns să vestesc Evanghelia la cei săraci și El m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită și să propovăduiesc robilor slobozirea și să redau vederea la cei orbi și să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului nostru. Și el a închis cartea. Acum, dacă voi vreți să vă referiți la aceasta, eu o am aici, doar un moment, dacă eu poate o culeg din citirea marginală aici, dacă voi observați că de asemenea voi o găsiți dincolo în Marcu și diferite locuri, dar în Isaia 61, 1 și 2. Acum, nu este ciudat că el s-a oprit chiar acolo și chiar următorul verset, aceea a fost ce s-a aplicat la prima lui venire, și al doilea, următorul verset, se aplică la a doua venire a lui, la judecată. El s-a oprit și a închis cartea. Dacă careva din voi citește o Biblie Scofield, voi veți găsi o însemnare în josul paginii despre aceasta acolo, vedeți? Urmăriți-vă însemnarea din josul paginii. Un semn la o însemnare din josul paginii, vedeți? Și veți observa acolo o comparație cu mesajul citat în Isaia 61, 1 și 2. Permite exemplul despre unde Scriptura aici propovăduind, Iisus urma să propovăduiască anul de îndurare al Domnului. Și următorul verset vine afară cu venirea Lui și judecata. Vedeți? Și voi vedeți cum s-a oprit El chiar la aceea. Și cum nu am observat aceea, și cum eu întotdeauna m-am oprit la acest al cincelea verset, căci va veni timpul când ei nu vor suferi învățătura sănătoasă și se vor îngrămădi cu învățători, având mâncărime la urechi, și se vor întoarce de la adevăr spre basme. Dar să faci lucrarea unui evanghelist, fă dovadă de plină de slujba ta, vedeți? Și prin ajutorul și harul lui Dumnezeu am încercat să fac aceea. Și eu vreau ca prietenii mei, și de aici și de afară în țări, unde vor merge benzile, motivul că eu am luat poziția care am luat-o pentru cuvânt, este chiar motivul acesta. Predică cuvântul. Acela este motivul că eu nu vreau să mă potrivesc cu vreun crez, vreo denominațiune, deoarece eu am fost însărcinat de Dumnezeu să stau cu cuvântul. Acum, dacă altcineva vrea să facă altceva, aceea este la latitudinea lor. Și dacă voi observați, în viziunea care am avut-o despre slujba mea, a fost că eu niciodată nu am încrucișat acei pomi, eu niciodată nu am prozelit, eu niciodată nu am spus, voi toți trinitarienii să fiți unitarieni, sau voi toți unitarienii să fiți trinitarieni. Eu am plantat în propriile lor vase. Chiar exact, am mers la trinitarian, am mers la unitarian, am mers la fiecare și am stat în mijloc. Și niciodată nu m-am unit cu nici care din ei, ci am stat în mijloc, fiind un frate. Chiar exact ce a spus viziunea să fac și a mâncat roada din ambele părți, mântuire pe ambele părți. Și acum, ați observat voi, există multe persoane trinitariene șezând aici, există mulți unitarieni și există mulți diferiți, dar cât de mărunt ai fi să te ceri despre aceasta, deoarece dacă acea parte a viziunii a fost adevărată și partea cealaltă este adevărată, la fel, ambele fructe s-au aflat în cruce, vedeți? Ele amândouă au fost în cruce. Toate înmănunchiate împreună, și prunele și perele, sau piersicele, prunele și merele au plouat jos asupra mea, acolo, amândouă. Toate aflate în cruce, deoarece ei toți au crezut în Dumnezeu și sunt umpluți cu Duhul Sfânt și au lucrările și semnele creștine însoțindu-i. Acum, denominațiunea nu ar avea nimic de a face cu aceasta. Acesta va fi cel născut din nou care va avea ceva de a face cu aceasta. Va fi experiența ta cu Dumnezeu care va avea de a face cu aceasta. Acum, Noi vedem așa de mult din aceea. Eu am câteva scripturi aici la care mi-ar place să mă refer. Poate mă voi referi puțin mai târziu. Dar acum eu vreau să vă iau de la al 5-lea verset, înainte în jos, la al 18-lea verset. Iar acum să economisim timp, eu nu o voi citi. Dar acum Pavel, începând aici în Timotei din nou, dacă voi observați cum începe el să vorbească, este mișcător. Acum, dacă voi observați, după al 5-lea verset, căci eu acum sunt gata să fiu turnat ca o jertfă și timpul meu de plecare este aproape. Se pregătește să părăsească scena. Pornește, vedeți? Eu sunt gata și plecarea mea este aproape. M-am luptat o luptă bună. Eu mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum așteaptă o cunună a neprihănirii, care Domnul Judecătorul cel Drept mi-o va da în ziua din urmă. Și nu numai mie, ci și la toți aceia care iubesc arătarea Lui. Iar apoi El merge înainte să spună, fă totul, fă aceste lucruri. Ce? Ca El să aducă mantaua. Acum noi pornim imediat și El zice, Dima m-a părăsit. Acolo trebuie să vină o vreme în slujba lui când el a fost un tânăr evanghelist, un profet tânăr, fiecare a fost cu el. Dar acum voi observați, înainte în jos aici a zis, toți oamenii m-au părăsit. Pentru ce? Cuvântul. Când Iisus, tânărul profet din Galileea, el a avut un timp și el a fost părăsit. Toți oamenii care stau cu cuvântul lui Dumnezeu ajung la punctul acela unde ei sunt părăsiți de lume și de lumea religioasă. Iisus a hrănit 5.000 într-o zi și ei au cules coșuri pline de fărâmituri, de pe 5 franzele și 2 pești. Și chiar ziua următoare, eu cred că a fost, el a început să vină jos cu cuvântul și ei toți au început să se depărteze de el. Și el a privit în jur la ucenici și a zis, vă veți duce și voi? Chiar 70 din proprii lui lucrători l-au părăsit. Și el a zis, vă veți duce și voi? Iar atunci Petru a grăit acele cuvinte remarcabile prin a zice, Doamne, unde să ne ducem? Numai Tu ai viață eternă. Observați, dar vine timpul, când timpul de părăsire vine și el trebuie să vină. El trebuie să vină. Iar acum eu am câțiva profeți și lucruri înăuntru aici la care să mă refer, să vă dovedesc că timpul acela vine și el a sosit pentru mine. Nu este necesar de a încerca să mă trag de la el, el este aici și tu doar trebuie să-l iei. Ei nu s-au tras la o parte de la el. Ei au stat și l-au luat și nu s-au rușinat de Evanghelie. Îl observați pe Pavel. M-am luptat o luptă bună. Mi-am terminat alergarea. Eu am ținut credința. O, Doamne! Înainte în jos aici, el a zis, m-am luptat cu fiarele și eu am fost izbăvit din gura leului și lucrurile prin care a trecut. Dumnezeu a fost bun cu el. Dar a venit timpul când el urma să plece. Acum, doar să ne întrebăm, de ce ar vrea un om, un lucrător, asociat, cum a fost Dima cu Pavel, să-l părăsească vreodată pe Pavel? Voi îl cunoașteți pe fratele Baxter, mulți dintre voi vă amintiți de el. El obișnuia să citească, acesta a fost despre Dima. El a zis, tu știi ce o să fac eu, frate Branham, când eu ajung în cer? Primul lucru ce am să fac? Și eu am zis, ce? El a zis, eu am să merg drept sus și voi afla unde este Dima. Eu o să lovesc așa de tare cât pot. Și a zis, el o să se întoarcă în jur și să zică, Baxter, de ce ai făcut-o asta? El a zis, de ce l-ai părăsit pe micuțul sărman Pavel când toți l-au părăsit? Eu nu prescriu la aceea. Eu nu cred că ei vor avea ceva bătăi sus acolo. Dar eu doar m-am gândit la fratele Baxter zicând aceea, pentru că i-a părut așa de rău pentru Pavel. Păi ce a făcut Pavel? El a predicat tot atât de loial cât a putut și Duhul Sfânt era asupra lui și când el a scris jos acolo despre acele doamne lucrătoare și lucruri, îmi imaginez că acolo a fost o izbucnire, a zis femeile să tacă în biserici, să nu li se permită să vorbească și el era în temniță chiar atunci. Vă puteți imagina ce au spus unii din acei episcopi? Insula acela a sus acolo în temniță, ce treabă are el cu noi să ne scrie aici jos? Vedeți? și el îl are pe Timotei, un băutor de vin cu el, și astfel, iată-l sus acolo acum, care îl alimentează pe Timotei cu vin, și iată-l aici, zăcând în temniță și scriind jos, să ne spună ce s-ar cuveni ca Duhul Sfânt să ne spună să facem. Dar el a zis, dacă ce? A venit cuvântul lui Dumnezeu din voi și a venit el numai de la voi, dacă un om se gândește că este duhovnicie sau un profet, să ia el seama că ce scriu eu sunt poruncile Domnului. Vedeți? Vedeți? Vine timpul, prieteni, și eu vreau ca oamenii din țară la care se duc benzile să rețină că timpul de separare trebuie să vină. Acesta trebuie să o facă. Eu nu știu cât de departe sunt de la timpul sfârșitului, sfârșitul drumului meu. Eu nu știu. Aceea depinde de Dumnezeu. Eu nu știu ce este mâine și cine. Eu nu știu ce ține aceasta, dar eu știu cine îl ține. Astfel acolo este unde este zidită credința mea, pe aceea. Acum, îmi imaginez că Dima nu l-a părăsit să o ia spre cluburi de noapte. Nu-mi imaginez că Dima a făcut aceea, căci Dima a fost un om umplut de Duhul. El a fost un mare ajutor. Dacă ați luat vreodată istoria despre Dima, el a fost un predicator însemnat, un om bine cultivat, bine lustruit, educat. El a fost un om deștept. Dar de ce l-ar părăsi el pe Pavel? Aceea este treaba. Ce l-a făcut să o facă? Să-l părăsească pe Pavel? Eu nu cred că el a vrut să meargă la un club de noapte sau nimic, dar eu cred că acesta era Dumnezeu care îl separa pe Pavel. Acum îmi imaginez că Dima, să luăm câteva din gândurile lui Dima, așa cum am șezut jos pe marginea dealului, întrebându-mă zilele trecute, cam în zorii zilei, și eu mă gândeam, de ce ar vrea Dima să-l părăsească pe acel om? De ce l-ar părăsi el pe acel sărman, predicator micuț, care l-a condus la Domnul, omul care a pornit trezirea printre neamuri, un profet, într-adevăr? Nimeni nu putea spune că el nu a fost un profet. El a fost mai mult decât un profet. El a fost un apostol și un apostol mare și puternic la neamuri. Și Dima s-a asociat cu Pavel, avea părtășie și a văzut Duhul lui Dumnezeu să se miște asupra acelui om. Și de ce și-ar întoarce el spatele spre o astfel de persoană ca aceea, care a fost adeverit că el era un slujitor al lui Hristos? L-ați observat pe Pavel aici, iubind această lume prezentă? Acum eu nu mă gândesc că Dima a căzut, eu nu mă gândesc că el a făcut aceea, dar mă gândesc că el a avut impresia greșită despre Pavel. Acum Dima a ieșit dintr-o familie bogată și el a fost bogat și banii uneori înseamnă religie la oameni, așa cum zic ei în California. Dacă tu nu ai 3 cadilacuri, tu nu ești duhovnicesc. Astfel, aceasta înseamnă, dacă tu nu ai succes, dacă tu nu ai cea mai bună biserică ce există în oraș, oamenii nu vor merge. Este aproape în felul acela aici, Puge. Tu trebuie să ai cea mai bună biserică din țară, sau ei zic, tu vrei să spui că te-ai unit cu un grup micuț ca acela? A știut că Domnul nostru nu a avut un loc să-și pună capul lui? A știut că el nu a avut numai o haină? Vedeți? Și el era doar felul de persoană care era împins în jur. Și el nu a avut niciun loc să-și pună capul lui. Dar ei se puteau gândi același lucru și s-au gândit despre el. Și acum, eu cred că Dima a văzut o eșuare, aparent, în slujba lui Pavel. Mă gândesc că el s-a gândit că bătrânul Ins a fost terminat înaintea lui Dumnezeu. Acum, el s-a gândit că un popor care și-ar scoate ochii să-i dea lui Pavel. Acum, Pavel a spus aceea, el a zis, voi v-ați fi cel puțin scos ochii voștri să-mi dați mie. Căci Pavel, ne gândim, a avut ochi bolnavi, căci el a spus, am scris cu litere așa de mari, el a zis, litere mare, dar eu am lexiconul și acesta zice cu litere mari. El a fost în Roma, în închisoare acolo, a fost ceva în neregulă, el a spus că ochii lui îl supărau, de când cu viziunea cerească. Astfel el, oamenii și-ar fi scos ochii, văzând că Pavel suferea, îl supărau ochii lui și îl suferea. Și el i-a cerut Domnului să-l vindece de 3 ori. Și l-a zis, ca să nu fiu înălțat deasupra abundenței de revelație, mi s-a trimis un sol al diavolului ca el să mă poată lovi. Acum, el se făcea destul de bine, atunci l-a lovit din nou, apoi el se făcea bine și lovea din nou. Voi vedeți, Pavel avea o slujbă mai mare decât toți ceilalți apostoli puși la oaltă. Unii din ei ar fi putut să spună, ei bine, eu am umblat cu Isus. Păi oamenii pe stradă au umblat cu el când el a fost aici. Dar Pavel a văzut în stâlpul de foc, după ce el era mort, îngropat, înălțat în cer și s-a reîntors înapoi și l-a chemat pe Pavel. Vedeți? Vedeți? Pe drum în jos, spre Damasc. și avea o slujbă mai mare decât Matei, Marcu, Luca sau oricare din ceilalți. El era mult dincolo de ei. Și l-a zis, ca să nu mă înalț acum și să spun, acum voi înșilor, nu știți nimic despre aceasta. Eu l-am văzut pe Domnul după învierea lui. Păi zic, noi am umblat cu el. Păi așa au umblat toți oamenii, aceia jos în jur la Galileea și Nazaret, prin țară acolo. Ei toți au umblat cu el. Dar voi vedeți, Pavel a vorbit cu el și l-a văzut în forma în care el a fost înainte ca el să se facă trup, vedeți? Și l-a însărcinat pe Pavel în starea aceea, în timp ce el era în lumina aceea. El l-a însărcinat pe Pavel și Pavel l-a văzut și a zis, ca să nu mă înalț, să mă simt puțin mai înalt decât unii dintre voi, fraților, acolo mi s-a dat un sol al diavolului, care îl ține bătut jos. Și el a zis, l-am căutat pe Domnul de 3 ori ca să-l ia la o parte de la mine. Și el a zis, Saul sau Pavel, harul meu este de ajuns. Atunci Pavel a zis, mă voi slăvi în infirmitățile mele, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Vedeți? Mă voi slăvi în aceasta. Acum ați observat acum un om care avea o slujbă mai mare decât oricare din ceilalți care au fost pe câmp, Pavel, cea mai mare slujbă decât toți ceilalți. Acela l-a văzut pe Iisus într-un stâlp de foc și l-a însărcinat să facă ce el a făcut și a fost adeverit de către același Dumnezeu și aceeași putere, cu semne și minuni, dincolo de orice îndoială. Și a fost așa de sărac că el avea numai o manta, predicând la o grămadă de oameni care și-ar fi scos ochii și unii din ei milionari. Și totuși Pavel avea numai o manta. El a zis, adu-mi mantaua aceea, se face frig sus aici. El era în ținutul de munte, el avea numai o manta. Și Dima, pentru un om care a fost cu o statură așa de înaltă, calibru înalt, cult, educat și un om bogat care avea multe haine de schimb, insula acela era ceva în neregulă cu el, care a avut așa de mulți prieteni care și-ar fi scos ochii ca să-i dea lui și totuși el a fost așa de sărac că el avea o manta. Ceva era în neregulă cu Pavel. Oh, voi știți, Duhul acela nu pleacă din lume. Ei încă îl au în felul acela. Banii nu sunt Dumnezeu. Există numai un Dumnezeu. Vedeți? Dar oamenii se gândesc că dacă tu ai o slujbă mare, tu s-ar cuveni să ai toată aceasta și toată aceasta și toate aceste lucruri mari și școli mari și așa și așa mare. Dumnezeu nu lucrează în lucrurile acelea, sau cel puțin aceea a fost părerea mea. Dumnezeu lucrează cu o persoană. El niciodată nu ne-a ordinat să mergem să facem astfel de lucruri. Dar Pavel, cu o manta, și îi spune lui Timotei aici să o aducă la el, deoarece se făcea frig sus acolo. Un om care avea o slujbă care a predicat la 10.000 ceea ce Pavel a făcut și o slujbă care putea face tot felul de miracole și a văzut pe Iisus într-un stâlp de foc, l-a însărcinat și totuși avea o manta. Dima a zis, un om ca acela, el s-ar îndepărta de la el. Acum, când el a fost sus aici, predicând înspre Troia, noi aflăm că acolo era un om sus acolo, care era un călderar. Și el a fost un prăpădit și el a urât creștinătatea. Și el a făcut tot ce a putut el să-i facă lui Pavel. L-a avut aruncat în închisoare și fiecare, chiar și Pavel, îl avertizează pe Timotei de același lucru. Ferește-te de insula acela. Și aici este Dima. O, Dumnezeule, lasă ca oamenii să audă aceasta. Aici a stat Dima, stând alături de un om care a lovit un om cu orbire, pentru că a disputat cu el. Acum, voi predicatori ai Bisericii lui Hristos, puneți-vă vestoanele acum. Am avut pe unul să-mi spună odată, a zis, lovește-mă cu orbire, lovește-mă cu orbire. Tu ai Duhul Sfânt, lovește-mă cu orbire. Am spus, tu ești deja orb, vedeți? Acum, de ce nu l-a lovit Pavel pe căldărar cu orbire? Chiar același fel de spirit care este peste oamenii care gândesc așa, este același lucru care a fost peste Dima. Un om care putea lovi pe un om cu orbire, că a disputat cu el, și atunci s-a întors și a lăsat pe un căldărar să-i strice slujba în oraș. Fără îndoială că Dima a spus, el este terminat, el și-a pierdut toate darurile. El și-a pierdut darurile de a lovi cu orbire. Nu vedeți voi cum spiritul acela încă trăiește? Zice, tu ești terminat, frate. Oh, aceasta doar trece peste capul oamenilor. Ei doar nu o pricep. Aceea este tot ce există cu aceasta, vedeți? ei doar nu pot să o vadă. Vedeți? Ei nu înțeleg. Acum Dima nu l-a lovit pe acel om cu orbire pentru că el a vrut? Nu a spus Iisus, eu nu fac nimic până când nu-mi arată Tatăl mai întâi? Nu v-am spus eu cu ani în urmă cu propria mea mamă zăcând, murind și să spună, Bill, care este sfârșitul meu? Eu nu am putut să spun nimic până când Dumnezeu nu a spus așa întâi. Și aceea a fost chiar ce s-a întâmplat. Omul nu poate. Omul este un eșec în primul rând. El este doar un agent prin care Dumnezeu lucrează. Și Dumnezeu lucrează propria lui voință. Dar când voi îi vedeți pe acești oameni superiori care întotdeauna cu aceasta și aceea și cealaltă, voi mai bine să stați departe de aceasta, vedeți? Iisus însuși nu a făcut aceea. El a zis, eu lucrez numai cum lucrează Tatăl. El îmi arată ce să fac și atunci mă duc să o fac. Eu nu pot face altceva, nimic altfel decât aceea. Și aici Dima l-a văzut pe Pavel, un om care avea o slujbă ca aceea și totuși a fost așa de sărac că el a posedat numai o manta și a vrut ca Timotei să-i o aducă la el. O manta! Dar Pavel a dat exemplu cum a fost Hristos. El avea o singură haină. Atunci de ce înseamnă bogățiile și mulțimea de bani și lucruri așa de mult pentru oamenii astăzi? Observați acum, și el avea putere încât oricine care a fost contrar la ce el a predicat, el s-a întors în jur și a zis, tu vei fi orb pentru o vreme. Și omul a fost orb. Și aici era un căldărar, i-a făcut de 10 ori ce a făcut omul acela și totuși a scăpat cu aceasta. Dima trebuie că s-a gândit, păi vezi, bătrânul Ins este terminat acum, el și-a pierdut slujba. Nu, nu, el nu și-a pierdut slujba, nici de cum. Dumnezeu nu face lucruri în felul acela. Dumnezeu nu este un dăruitor indian. Da, observați acum. Pavel a fost ceva în dispoziție ca Ilie. Ilie, profetul, a mers sus pe munte după însărcinarea lui Dumnezeu și a chemat foc să cadă din cer și a căzut și l-a chemat apă și ea a venit. Și atunci el a poruncit prin mesajul lui Dumnezeu și a ucis 400 de preoți, le-a tăiat capetele jos și le-a lăsat să se rostogolească în jos pe deal. Iar apoi a fugit la amenințarea unei femei. O femeie mică, ipocrită. Sau ea a fost o necredincioasă, Izabela. Acea femeie mică, care a fost nota principală pentru fiecare bucățică din aceasta, ea a fost aceea care a cauzat-o. Arată de parcă el ar fi luat-o pe ea mai întâi, dar Dumnezeu are căi de a face lucrurile. Și slujitorii lui pot lucra numai în acord dacă el lucrează în acord cu voia lui Dumnezeu. Nu vedeți voi, prieteni? Voi trebuie să vă mișcați în acord cu calea lui Dumnezeu de a vă mișca. De câte ori am șezut eu un consiliu de frați și cum mi-ar place să merg acolo și să dau mâna cu ei și să zic, fraților, aceasta nu contează, haideți doar să fim frați împreună. Cum pot eu face aceea și să-mi țin însărcinarea, predică cuvântul? Nu vreau să fac aceea. Eu am stat printre lucrători și zic, frate Branham, mătușa mea este aici. Eu știu că tu ești un profet trimis de la Dumnezeu. Merge acolo și să-i redai vederea. Doresc să fi putut. Eu aș face aceasta. Eu nu pot face până nu-mi spune el să o fac. Vedeți? Nimeni nu ar putea să o facă. Ilie nu a putut să o facă. Nimeni altul nu ar putea să o facă. Acum noi aflăm că Pavel, Dima, predicând cu Pavel, l-a văzut pe Pavel să vadă un omolog zăcând acolo și a zis, eu percep că tu ai credință să fii vindecat. Ridică-te în picioare. Iisus Hristos te face bine. L-a văzut să vindece pe bolnav și totuși el îl lasă pe prietenul său Teofil bolnav. Pavel și-a pierdut slujba. Aceea este ce Dima trebuie că s-a gândit. De ce nu l-a vindecat dacă el avea un dar de vindecare? De ce nu s-a dus el sus acolo și să-l vindece pe acel prieten care a stat alături de el așa de credincios? El a zis, eu l-am lăsat sus acolo bolnav și eu nu am nicio manta și eu vreau ca tu să-mi aduci acea manta cu tine și ai grijă de acel căldărar. El doar mi-a stricat acea adunare în oraș. Eu a trebuit să părăsesc orașul. El m-a băgat în temniță. Îmi imaginez că Dima a spus, ce fel de predicator a ajuns să fie acesta? Vedeți? Și frate, ei au mulți din acele duhuri de Dima în lume astăzi, ei nu știu ce se petrece. Vedeți? Nu este necesar să încerci să le explici lor, căci ei nu vor pricepe oricum. Vedeți? Vedeți? Un slujitor al lui Hristos urmează urma pașilor. Unii din diaconii noștri de aici, eu nu știu dacă el este aici în seara aceasta sau nu, este Tony Zabel. El este de obicei pe aici. Și l-a venit la mine și a spus, nu cu mult în urmă, înainte ca el să ajungă, să vină aici, el a zis, am avut un vis ciudat. El a zis, am visat că eu încercam să-mi găsesc calea în sus spre cer. El a zis, am văzut un om venind cu o robă neagră pe el și a citit o carte. Și a zis, am ajuns la acest om și l-am întrebat, care este calea spre cer? Și l-a zis, întreabă-l pe omul dinaintea mea. Și acela era un pastor al unei biserici la care el a mers. El a mers puțin mai departe și a întâlnit un alt om. El avea pe el o robă neagră și cânta cântări, mergând înainte. Și acela a fost un alt păstor. Acei păstori, amândoi, sunt prieteni personali de ai mei. Și el a zis, și oameni buni. Și el a zis, pe ce cale ajung eu sus pe vârful muntelui aici? El a zis, uite aici, a zis, vezi, stând sus de tot acolo pe vârf, insula acela micuț? Am spus, da, a zis, acolo a stat un ins îmbrăcat cu o pereche de salopete, purtând o pălărie mică de cowboy. Cineva a zis, jos în Kentucky, a zis, vorbind despre mine jos acolo, a zis, insula acela arată ca orice în afară de predicator. Ai putea arăta ca un fermier sau ceva, dar voi știți, nu este cum arăți. Și a spus că acesta eram eu stând sus acolo. Și el a urcat în sus până când a ajuns la mine. Și a spus că l-am apucat de braț și l-am condus înainte în sus până când am ajuns în vârful dealului. Și acolo era o sălbăticie prin care să treci. Și eu am spus, Tony, eu trebuie să te las aici. Și tu trebuie să umbli o parte din aceasta de unul singur. El a zis, frate Branham, ce pot să fac de aici înainte? A spus că am zis, vino aici, Tony, privește jos acolo. Tu vezi urmele acelea de pași desculți cu sânge în ele? Am spus, aceea este ce eu am urmat tot drumul. Doar să stai pe aceea. Acela este singurul lucru la care eu știu să-i îndrept pe oameni, nu la un crez sau o senzație de vreun fel, ci spre acele urme de pași sângerânde care conduc la Biblie, sângele lui Iisus Hristos. Acum, cum trebuie că s-a simțit acel om, un om cu așa de mulți prieteni milionari și numai o manta, un om care avea putere să lovească pe un om cu orbire, și-a lăsat pe un om să-l alunge afară din oraș. Nu a făcut niciun lucru privitor la aceasta. S-a ridicat și a mers afară. S-a rugat pentru bolnavi și l-a lăsat pe prietenul lui bolnav. Și Dima l-a părăsit. Ei toți l-au părăsit. Pavel a zis, toți oamenii m-au părăsit. Fiecare din ei l-au părăsit. Eu spun aceasta. Când un om stă adevărat cu cuvântul, nu doar într-o singură adunare, ci în fiecare adunare, când un om stă adevărat cu cuvântul, timpul va veni când ei îl vor părăsi. Exact, ei au făcut-o. Ei au făcut-o la Domnul nostru. Ei îl vor părăsi când el stă pentru adevăr. Toți oamenii m-au părăsit. Și acum ce vă gândiți că Dima și unii din acei oameni s-au gândit, când noi toți știm, care cunoaștem Scriptura, că Luca a fost un doctor și Pavel, oriunde a mers, a luat pe acest doctor cu el și predica vindecare divină și lăsând pe prietenul său bolnav. Așa de sărac, el avea o manta și a lăsat pe un om să-l alunge din oraș când el putea lovi pe un om cu orbire. Vedeți? Ei s-au gândit că el era terminat, dar el nu a fost. El era exact în urmele de pași însângerate. El urma înainte. Eu sper că voi înțelegeți. El a zis, toți oamenii m-au părăsit. Dima, iubind această lume prezentă, popularitatea de la oameni. Salut, doctor Dima. Eu știu că tu ai pH. Oh, sigur, ei iubesc aceea. Iisus a zis, cum vă place să stați în sinagogi și să fiți chemați rabini și așa mai departe? A zis, voi primiți numai mai multă osândire, vedeți? Acum noi știm când ei l-au văzut pe acest doctor urmându-l sau cu el și Pavel l-a luat pe Luca și a zis aici, Luca este singurul care nu m-a părăsit și Luca este bun cu el, dar Luca îi este folositor, el are nevoie de Luca pentru slujba lui. Și acest doctor urma un om în jur oriunde a mers și a predicat vindecare divină. Și un om care a predicat vindecare divină îi putea vindeca pe ologi și să învieze pe morți și toate altele. și să vadă vedenii puternice și să vorbească lucruri care să vină la împlinire. Și l-a lăsat pe propriul lui colaborator bolnav și putea să aibă $1,000,000 și să zidească clădiri în valoare de $10,000 și școli mari și lucruri ca acelea și nici măcar nu avea decât o manta să-și o pună pe spate. Dim a zis, eu nu mă asociez cu un ins ca acela. El este o persoană din clasa de jos. Eu mă voi duce sus cu frații denominaționali. Mă voi duce sus unde eu voi fi cineva. Dacă a fost un astfel de lucru, mi-ar place să umblu și chiar după ce Baxter termină. Vedeți? Pentru că l-a părăsit pe acel sărman micuț în starea aceea. El ar fi trebuit să stea alături de el. Pavel a fost acela care l-a condus la Hristos. Dar voi vedeți? Aceasta este fără să cunoască Duhul, să știe care este voia lui Dumnezeu, apoi să facă voia lui Dumnezeu. Vedeți? Acum însă, acolo el l-a părăsit în starea aceea. L-a părăsit. Toți oamenii l-au părăsit. Cum mă gândesc eu la aceea? Cum un slujitor care va sta adevărat față de cuvânt, mai curând sau mai târziu, oamenii o să-l părăsească. Acum noi vrem să lovim aceea doar pentru câteva minute și eu nu o să vă țin prea mult acum, căci eu vă vreau aici mâine dimineață. Întotdeauna, când slujitorul lui Dumnezeu stă adevărat față de cuvânt, toți îl părăsesc. Și aceasta, acum doar luați oriunde vreți voi, oricând în Biblie sau în istorie, căci când un om a stat adevărat, nu contează cât de popular a fost el, când el a stat adevărat față de cuvânt, a venit timpul când lumea religioasă l-a părăsit și s-au detașat de el. Acum, doar citiți aceasta, dacă luați Biblia de la Geneza până acolo la Cartea Apocalipsa și luați în Consiliul înainte de Nicea și luați în jos până la Părinții Niceieni și fiecare om, fiecare sfânt, fiecare profet, fiecare slujitor adevărat al lui Dumnezeu care a stat cu cuvântul, a fost părăsit de către lucrul ecleziastic și aruncat jos. Și Pavel a fost unul din ei. Și dacă ar exista unul astăzi, ar fi același lucru. Acesta este exact adevărul. Voi trebuie să atingeți locul acela. Acesta trebuie să vină. Ei gândesc că un om care ar avea o slujbă ca aceea, el ar trebui să aibă lumea chiar sub degetul lui. El ar trebui, dar ei nu vor să vină sub degetul lui, vedeți? Și un om ca acela nu ar pune o slujbă sau o lume sub degetul lui. El ar pune-o sub degetul stăpânului său, căci el nu este aici să se reprezinte pe sine. El îl reprezintă pe stăpânul lui. Voi știți, oamenii încearcă să caute onoare unul de la altul și se onorează unul pe altul și îl dezonorează pe Dumnezeu prin a face așa, vedeți? Noi încercăm și facem oameni mari printre noi și când noi nu suntem nici oameni mari și oameni mici, noi toți suntem oameni mici. Există numai unul singur mare printre noi și acela este Domnul nostru, vedeți? Și noi facem organizația noastră așa de mult mai mare decât Dumnezeu, Marea Sfântă Biserică din aceasta, aceea sau cealaltă, mari episcopi sfinți și așa mai departe. Nu există astfel de lucruri ca acelea. Aceea este onorare de oameni. Există numai unul sfânt și acela este Dumnezeu. Și Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, este printre noi. Nu noi suntem aceia care sunt sfinți. Este Duhul Sfânt care este în noi. Nu este când noi vedem lucruri făcute. Nu noi suntem cei ce o facem. Este Duhul Sfânt. Iisus a zis, acesta nu sunt eu care face lucrările. Este Tatăl meu. El locuiește în mine. Și El este acela care face lucrările. Și nu este El care o face. În regulă, dar noi îi găsim pe acei slujitori adevărați în jos de-a lungul timpului. Acum, aici este lucrul asupra căruia eu vreau cumva să exercitez pentru câteva momente. Acum, este de obicei la un astfel de timp ca acesta, când oamenii au stat adevărat față de cuvânt și toți oamenii l-au părăsit până când Dumnezeu pășește înăuntru în apărarea acelei persoane și îi încununează slujba. Aceea este corect. Ce consolare! Consolarea noastră este zidită în promisiunea cuvântului lui Dumnezeu. Nu contează ce spune lumea, ce face lumea. Aceea nu este speranța noastră. Nu este zidită pe ceea ce face lumea. Eu cred că acea cântare este așa de frumoasă. Doresc să fi putut cânta. Eu întotdeauna am vrut să cânt. Vedeți? Cei care așteaptă după Domnul își vor reînnoi tăria. Ei se vor înălța sus cu aripi ca un vultur. Ei vor alerga și nu vor fi obosiți. Dacă ei umblă, ei nu vor slăbi. Învață-mă, Doamne, să aștept. Învață-mă, Doamne, să aștept jos pe genunchii mei. Îmi place aceea. Și în propriul tău timp bun, tu vei răspunde rugăciunilor mele. Învață-mă să nu mă bazez pe ce fac alții, ci doar să aștept în rugăciune după un răspuns de la tine. Asta este. Acela este adevăratul slujitor care așteaptă după rândul stăpânului său, știind aceasta, că Scripturile nu pot da greș, indiferent de ceea ce se întâmplă. Scriptura trebuie să stea adevărată. Într-un astfel de timp ca acela, este când Dumnezeu de obicei intervine să-i ajute. Să privim la Ilie, când el a fost părăsit. De ce? Pentru că el a stat adevărat față de cuvânt. El a zis, toți oamenii m-au părăsit. Și el a fost excomunicat din societate, de la organizație, chiar de la Organizația Națională, din Biserica Națională din Israel. Preoții și toți l-au aruncat afară. Și el nu avea nici măcar o manta așa de mult capabil decât o bucată mică de piele de oaie sau piele înfășurată în jurul lui și a stat sus pe munte și a fost hrănit de păsări. Da, Domnule? De ce? Din pricina cuvântului lui Dumnezeu, căci el a fost adevărat față de așa vorbește Domnul. Acum ei toți au mers modern, prima doamnă a țării, Izabela, a ajuns să scoată toate modele și lucrurile și preoții au cedat la aceasta și așa mai departe și toți predicatorii și așa mai departe, ei s-au coordonat în aceasta. Dar nu Ilie, el a stat adevărat față de acel cuvânt și pentru un astfel de lucru el a fost părăsit până când el a strigat, Doamne, eu sunt singurul rămas și ei chiar îmi caută viața. Dar Dumnezeu i-a dat ceva consolare, a zis, eu încă am 7000 jos acolo. Vedeți? Eu nu cred că Ilie s-a îngânfat privitor la aceea, că el era singurul, dar mă gândesc că el a fost doar așa de părăsit. De fiecare dată când se ducea sus la un preot să țină o adunare, ei îl dădeau afară. El se ducea jos aici, ieși afară de aici, tu fanaticule, ieși afară de aici, du-te, fă aceasta. Aceasta a arătat când Elisei a venit înainte, succesorul lui. Păi ce au făcut ei? Ei chiar, tânărul Ins era pe șu și ei și-au trimis copiii mici afară să-și bată joc de bătrânii aceia, șarlatani. Au zis că ei amândoi erau considerați șarlatani. Au zis, bătrân pleșuv, pleșuvule, de ce nu te-ai dus sus cum s-a dus Ilie? Ei nu au crezut că el a mers sus. Aha, vedeți? Doar s-au gândit că el a fost o grămadă de șarlatani, dar ei au fost adevărați față de cuvânt, cu o slujbă adeverită. Ilie a stat. În regulă. Daniel a luat o poziție adevărată. Voi știți unde iau eu aceea în Daniel 12 sau Daniel 9, eu cred că este. Când voi, Daniel a luat o poziție adevărată pentru cuvânt. Ce i s-a întâmplat? Când el era omul de mâna dreaptă a împăratului, dar el a luat o poziție adevărată pentru cuvânt și a fost excomunicat și aruncat într-o groapă cu lei. Un om al lui Dumnezeu, stând adevărat față de cuvânt. Copiii evrei au stat adevărat față de cuvânt sub proclamarea împăratului că oricine nu se va pleca la chipul acela când psaltirea sună și se suflă trâmbițele și așa mai departe, oricine nu se va pleca la chipul nostru va fi aruncat în cuptorul încins. Și ei și-au întors spatele către chip și în... Ei, indiferent de cât de nepopulari au devenit, indiferent de cât de excomunicați ar fi ei de la societate, ei au stat adevărat față de cuvânt. Îmi place aceea. Iacob, altul, el avea a fost plecat de acasă pentru mult timp și el a avut o chemare să meargă acasă să-i vadă pe ai lui. Și el era pe drumul lui, credincios față de chemarea lui, credincios față de călăuzirea lui. El își avea lucrurile bine acolo, dar Dumnezeu a început să se ocupe de el să meargă acasă. Și pe drumul lui spre casă a fost aruncat între două locuri strâmte. Nevasta și copiii lui pe partea aceasta și fratele lui urâcios Esau, venind aici cu armată să-l întâmpine, și el a stat la micuțul pârâu, pârâul Peniel acolo, și acolo a stat el. Și ce situație! Esau îl ura, venea cu o armată să-l întâmpine, și aici era nevasta lui, două neveste și copiii, toți de partea aceasta a pârâului, și l-a fost prins într-un loc strâmt. De ce? Pentru că dacă el ar fi stat în propria lui țară, ar fi fost în regulă. Dar el avea o chemare. Cuvântul lui Dumnezeu l-a chemat la patria lui. Aleluia! Dumnezeu binecuvintează un om. El a primit o schimbare de asemenea. Da, Domnule? Iisus, credincios față de cuvântul Tatălui. Eu fac numai ceea ce spune Tatăl. Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iisus, pe veci credincios față de acel cuvânt, a venit un timp când El și-a pierdut toți prietenii care El i-a avut. Fiecare din ei l-au părăsit și au plecat. Ei toți. Și oamenii l-au văzut ridiculizat, batjocorit, încredere pierdută în El. Cum ar putea un om care putea vorbi unui om mort în mormânt și să-l învieze? Cum putea un om care putea să prezică evenimentele până la punct și niciodată nu dă greș și stă în curți cu fața lui sângerând de la smulgeri de barbă și cel mai murdar scuipat de bețivan de la soldați curgând în jos pe fața lui cu o zdreanță pe capul lui și lovindu-l peste cap cu un băț și ziceau, profețește și spune-ne cine te-a lovit și noi o vom crede. Păi ucenicii doar au plecat, au zis, Vedeți? E așa de repede uită ce a făcut Dumnezeu. Cum a spus Moise la Marea Roșie, când el a stat acolo și a zis, Dumnezeu a făcut 10 miracole remarcabile. Sunteți voi încă așa de neglijenți, că voi nu știți că El încă este Dumnezeu. El a mers jos acolo și a lovit țările, el a pus un blestem pe țări. El a dus broaște, purici, muște, de toate și un suflu care i-a ucis pe toți întâi născuții și îngerul morții a trecut prin țară. Și totuși, oamenii aceia nu au vrut să-L urmeze la Marea Roșie. Cât de repede, imediat ce popularitatea ta, când ei au văzut sulițele mari sclipitoare de la 100.000 de oameni venind în felul acela, sau poate 1.000.000 de oameni venind, și huruitul carelor și praful zburând, ei doar au renunțat și au căzut înapoi. Și Moise, noi ar fi trebuit să murim înapoi acolo. Vedeți? Dumnezeu a spus că El i-a lăsat să moară în pustie pentru necredință. Moise, slujba ta este terminată, asta e tot, tu nu mai ești. Vedeți? Ei nu înțeleg, ei nu o pricep. Și acum, același lucru a fost când Iisus, tânărul rabin sau învățător sau profet din Galileea, când El făcea toate miracolele acelea și lucruri, cum ar putea El vreodată să stea și să rabde un astfel de lucru ca acela? Cum putea El să lasă un om să lege cu lanțuri când El putea să rupă sigiliul de pe un mormânt și să învieze pe un om afară din eternitate? Cum putea El să o facă când El îi putea vorbi fiului mort al unei văduve și să-L învieze din nou la viață și Lazar, mort și putrezit în mormânt, și să-L aducă afară? Cum putea El sta să zică, Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă era mort, totuși va trăi. Oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și stă și să fie legat cu lanțul și scuipat în față și fără să-și deschidă gura. Ucenicii, El și-a pierdut slujba Lui. Da, acela este felul cum merge. Dumnezeule, această lume sărmană, chiar și biserica Lui, cei 12 în care El s-a bucurat și le-a spus tot și i-a iubit, ei și-au întors spatele către El. Numai unul a stat alături de El. Acela era omul Ioan. Chiar la un ceas când totul s-a dus și toate speranțele s-au dus, acolo era El legat și dus sus acolo și bagiocorit și scuipat și a pus spatele Lui la, fără să știe că aceea a împlinit Scripturile. Păi nu știți voi că lucrurile care se desfășoară astăzi împlinesc Scripturile exact până la literă? De ce pot oamenii să spună aceste lucruri? De ce se înfurie aceste denominațiuni? De ce fac ei aceea? Este scris în Scripturi că ei o vor face. Ei pășesc chiar în aceasta și o fac ei înșiși, orbește, fără să știe că ei o fac. Voi credeți că Iuda a știut că el a jucat rolul de Iuda? Voi credeți că Faraon a știut că el juca rolul când Dumnezeu l-a ridicat pentru acel scop? Voi credeți că Esau ar fi făcut lucrurile care le-a făcut? Cu certitudine nu. A zis, ei au ochi și nu pot să vadă, urechi și nu pot să audă, dar urmăriți Scripturile, doar se desfășoară, vedeți? Noi suntem la timpul sfârșitului. Trebuie să fie în felul acesta. Acum, biserica lui l-a părăsit. Toți oamenii și natura l-au părăsit. Vorbiți despre cineva să fie părăsit. Pavel nu a avut părăsire deloc față de ce a avut el. Chiar și tocmai creațiunea care el a creat-o îl părăsea pe el. Luna și stelele și soarele și totul se întunecau. Omul, Dumnezeu, natura și totul l-au părăsit. Nimic nu stătea acolo. El a murit singur. A pierdut el slujba lui? El împlinea slujba lui, nu o pierdea. Aceea merge cu aceasta. acela este lucrul care ia loc. Aceea trebuie să meargă cu aceasta. Acum totul l-a părăsit. Dar a fost la timpul acesta când Dumnezeu a pășit împreună pe scenă, pentru că orice om care cunoaște cuvântul va sta cu cuvântul, știind că cuvântul este Dumnezeu. Vedeți? Și cuvântul trebuie să se desfășoare pe sine. Cuvântul infailibil trebuie să se desfășoare pe sine. El trebuie, în ordine, pentru că cuvântul este Dumnezeu. Și dacă El a lucrat asupra altora jos de tot prin epocă, El va lucra în același fel chiar acum, pentru că El este Dumnezeu. Niciodată să nu uitați aceea, căci Iisus a știut că El fiind plinătatea cuvântului, El nu era numai un profet, El era Dumnezeu însuși, El era cuvântul. Acela este motivul că nu numai omul l-a părăsit, ci și natura l-a părăsit, întreaga creațiune l-a părăsit, totul, stelele, luna, și nu era lumină când El a murit. Totul l-a părăsit, vedeți? Pentru că El a fost creatorul tuturor lucrurilor. El era în lume și lumea a fost făcută de El și lumea nu L-a cunoscut, vedeți? El a fost creatorul tuturor lucrurilor. Toate lucrurile. Acum singurul lucru că noi nu creăm, dar noi încercăm să convertim. Și acei pe care noi încercăm să-i convertim sunt acei care părăsesc și pleacă, vedeți? Când vine timpul ca cuvântul să facă adevărata lui prezentare, trebuie să fie în felul acela. Acum doar rețineți. Atunci a fost când Dumnezeu pășește înăuntru pe scenă. Și în viața Domnului nostru Iisus, lucrările puternice care El le-a făcut în primul an și 6 luni din viața Lui, cum a fost El un om puternic, niciodată nu a existat nimic ca El pe pământ, niciodată nu a fost de atunci, niciodată nu va fi după aceea, dar ce s-a întâmplat? El a avut mai multă batjocură decât oricare, toți ceilalți dintre ei puși la oaltă. Batjocorit de natură și batjocorit de creațiune, batjocorit de totul, pentru că aceasta a fost într-o stare pervertită. Acela este motivul că inimile oamenilor batjocoresc pe adevăratul slujitor al Dumnezeu, pentru că aceasta este pervertită, natura este pervertită. Acela este motivul. Dacă natura este așa de frumoasă, după cum ea este, fiind pervertită, cum va fi ea când ea devine convertită înapoi la voia lui Dumnezeu? Dacă un pământ poate rodi struguri care ia 2 oameni să-i care pe spatele lor, cum va fi acesta, și acela un pământ pervertit, cum va fi acesta când el este convertit înapoi la Dumnezeu? Hristos vine, deșertul va înflori ca un trandafir. Aceasta va fi o convertire și locurile uscate vor încolți de la apă și pământul va înflori și îmboboci. Acela va fi un timp. Și când inimile oamenilor vor fi convertite în oameni evlavioși, aceea este să-și facă alegerea lor acum. Vor trăi în acel loc. Amin. Acea oră întunecată, între stânci despicate și ceruri întunecate, a spus poetul. Mântuitorul meu și-a plecat capul lui și a murit. Deschiderea vărului a descoperit calea spre bucuriile și ziua nesfârșită a cerului. Le-a trebuit să facă aceea ca să facă o cale pentru noi. Așa este. Dar ce a făcut Dumnezeu? El a fost credincios față de cuvânt și a îmbrățișat crucea. Dar a fost acesta sfârșitul slujbei lui? A fost slujba lui terminată? Dumnezeu a încununat-o cu cea mai măreață cunună care putea să fie vreodată încununată. El a încununat-o în dimineața de Paști la înviere. El a încununat slujba Domnului nostru Iisus. El a înviat din morți și este viu pentru totdeauna. El nu a fost terminat din cauza că toți oamenii l-au părăsit. El a fost încununat. Da, Domnule. Da, Domnule. El a fost încununat din cauza că El a fost părăsit. Și El trebuie să facă aceea când El l-a înviat din morți. La fel a fost cu Ilie. Noi am vorbit despre El cu câteva momente în urmă. Ilie, acel sărman profet zdrobit, zăcând afară acolo în pustie, și a trebuit să fie hrănit cu ce îi aduceau păsările. Și trupul lui mic slăbuț, tras în sus, arătând brun, micuțul ulcior de ulei, atârnându-i pe coasta lui, barba lui toată afară și capul probabil pleșuv și ars de soare, șchiopătând, mergând în jos pe un băț în felul acesta, dar jos sub acea inimioară bătrână, bătea Duhul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a văzut pe micuțul lui slujitor bătrân, obosit, ajungând în jos la capăt, toți îl părăseau și orice altceva. L-a abandonat el, l-a trimis jos un car, l-a luat sus pe slujitorul lui obosit. Tu nici măcar nu trebuie să umbli în sus cum a făcut Enoch. Eu doar te voi duce acasă într-un car. Așa este. El a încununat slujba lui cu o plimbare într-un car acasă. Aceea nu este așa de rău, voi știți? Da, da. El nu a trebuit să umble acasă. El doar a trimis un car și l-a luat sus pentru că el era obosit. Îmi place aceea. Amin. Sărmanul micuț, slujitor bătrân obosit, el l-a luat sus. și l-a dus acasă. A fost la timpul când Daniel a stat așa de loial față de Dumnezeu, că el a mers înăuntru, ei au zis, omul acela, voi știți, el a fost dat un om mare aici în această împărăție. El a spus tot felul de lucruri și el i-a adus înăuntru pe zicători. El i-a învățat lucruri și medo-persienii și cum a făcut el. Dar sub domnia lui Darius, acesta era Daniel care a stat devotat față de Dumnezeu. Acesta a fost Daniel care a stat cu cuvântul lui Dumnezeu și nu se încurca cu nimic altceva. Și el a zis, păi slujba lui s-a terminat, pentru că eu am văzut aceasta în ziarul local. El o să fie aruncat în groapa leilor în câteva zile. Se duce la închisoarea federală sau ceva, vă vedeți. Dar noi îl vom arunca în groapa cu lei. Dar ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu i-a pecetuit slujba cu o schimbare a inimii împăratului. Că Darius a trimis la fiecare limbă, la oamenii din toată lumea, ca fiecare om să se teamă de Dumnezeul lui Daniel. Pentru că el era un Dumnezeu care poate izbăvi. Amin. Astfel voi vedeți, este la acel timp când oamenii îi părăsesc pe oameni, slujitorii lui Dumnezeu, care stau devotați față de cuvânt, când Dumnezeu le pecetuiește slujba cu un timp de încununare. Da, au fost copii evrei sub domnia lui Nebucanețar, când nu au vrut să se închine la chip. Ei au stat devotați față de Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a spus să nu vă aplecați înaintea vreunui chip, să vă închinați lui. Ei au fost devotați față de cuvânt. Și aceasta a fost în ziarul local, la știri, totul despre aceasta, orice a fost aceasta în acele zile. Ei aveau căi să răspândească știrile, nu într-un ziar local, desigur că nu. Doar spun aceea așa ca să aveți ceva idee. Dar a fost înăuntru acolo că ei urmau să-i ardă în cuptorul încins de 7 ori mai fierbinte. Cu zilele înainte de aceea, ei au aruncat înăuntru tot materialul să facă cuptorul așa de fierbinte, că a fost de 7 ori mai fierbinte, supraîncălzit de 7 ori. Păi acestea ar fi mistuit să ajungă la 100 de iarzi de el, dar ei au mers drept în cuptorul încins și au venit drept afară, fără măcar niciun miros de foc pe ei. Și Nebucadnețar a zis, fiecare om care nu se închină la acest Dumnezeu, și el și copiii lui să fie uciși, casa lui arsă și făcută o grămadă de gunoi. Așa este. Vedeți, ei avea o trezire în toată lumea pentru că ei erau devotați față de cuvânt. Aceea a fost ce s-a întâmplat. Da, domnule, stați devotați cu cuvântul. Da, și acesta întotdeauna răsplătește minunat. Iacob, noi l-am menționat un timp în urmă. Eu i-am numele scris jos aici. Aici era el, un laș micuț, dar el a stat. El s-a temut de Esau acolo. Vai, vai, și la știu că el era departe de Dumnezeu. A fost departe de Dumnezeu toți anii aceștia. Dar el întotdeauna a încercat să stea devotat față de acel cuvânt. Și aici Dumnezeu l-a chemat și i-a spus să meargă la patria lui. Aici era el chiar în linia de datorie. Și acolo era Esau cu o armată. La acel timp a fost că el a fost schimbat de la numele de Iacob, un locuitor necinstit, în Iacob, un prinț înaintea lui Dumnezeu, când el a umblat afară dimineața următoare cu slujba lui încununată. A umblat drept afară și îl întâlnește pe Esau și nu a avut niciun ajutor de la el. Amin. Devotat față de cuvânt. Acela e felul cum face Dumnezeu lucrurile, nu-i așa? El face lucrurile în propriul lui fel, în regulă. Mulți din frații mei, ei au mare popularitate astăzi printre frații lor denominaționali. Tu doar să grești un nume, băiete, și este chiar ca focul. Oriunde, așa este. Tu spui acest nume anumit al acestei persoane. Și până la urmă, când Domnul mi-a vorbit jos pe râu în ziua aceea, aceasta a inițiat acea trezire în jurul lumii. De acolo au venit fiecare din acești mari evangheliști. I-au mers drept înapoi cu frații lor, vedeți, acele denominațiuni din care ei au ieșit. Ei vin aici afară și țin această adunare, amestecați cu denominațiunile. Ei se duc drept înapoi în ele din nou. Ei au multă favoare, nume mari la radio, ziare și de toate. Fiecare vorbește bine de ei. Dar toți oamenii m-au părăsit pentru că eu am luat un cuvânt adevărat și am stat lângă cuvânt. Eu am stat drept aici la ce mi-a spus el. Am predicat cuvântul, nu o filozofie denominațională, predică cuvântul. Aceea era însărcinarea mea. Stai cu cuvântul. Și fraților, care ascultați la aceasta pe bandă, eu am fost un om mare când am venit printre voi, doar vindecând bolnavi, vorbind despre viziuni și arătând lucruri. Dar când am mers să vă spun adevărul despre cuvânt, pentru ce mi-ați întors spatele? Vă dați seama că aceasta doar împlinește ce a spus Scriptura? Da, o face în felul acela. Acum eu de-abia pot să ajung într-un loc. Vine scrisoare tot timpul. Una venit zilele trecute a zis, frate Branham, eu am avut cea mai mare încredere în tine, dar am auzit că tu ai spus că o anumită denominațiune la care eu aparțin era căzută. A zis, eu nu mai am încredere în tine deloc acum, de acum înainte. a zis, acolo erau vreo 25 din frații din denominațiunea mea așezând într-una din adunările tale. A zis, noi doar ne-am ridicat și am plecat când tu ai spus aceea.
Păi, toți oamenii m-au părăsit, dar există un singur lucru. El a stat lângă mine. Eu nu am fost neascultător la viziunea cerească care s-a întâmplat jos acolo pe râu. Eu am stat devotat față de el. El a fost devotat față de mine. Eu mă încred în el că într-o zi, eu nu știu când, pentru o încununare a slujbei mele, eu am stat tot atât de devotat cât am putut să fiu. Eu nu știu cum va fi aceasta. Eu nu știu când va fi. Și eu, doar când el este gata, eu sunt. Mie nu-mi pasă. Eu sper că el îmi va încununa slujba mea pentru aceasta, de a mă lăsa să iau hainele cuvântului și să îmbrac mireasa lui în haina cuvântului și pentru neprihănirea lui. Eu sper că el mă va încununa să mă lase să stau în acea zi, să zic, iată mielul lui Dumnezeu, care ia la o parte păcatul lumii. Există așa de multe dealuri de urcat în sus, în cordarea, uneori devine greu, dar acela care arată cărarea și chiar ce este mai bine, el știe ce este mai bine. Trudirile de pe drum nu vor părea nimic când noi ajungem la capătul drumului, să căutăm după acea urmă de pași însângerată. Doar țineți, prieteni, nisipurile au fost spălate în urmele de pași ale acelui străin pe malul Galilei și acel glas care a îmblânzit acele talazuri aspre nu va mai fi auzit în Iudeea. Dar cărarea acelui galilean singuratic, așa de bucuros o urmez eu astăzi, și trudirea drumului nu va însemna nimic când eu ajung la capătul drumului. În această primă parte din Scriptură, am citit, el mi-a dat-o, eu eram un om tânăr, doar un băiat, stând acolo afară, umerii drepți, pieptul aruncat în afară, ciuf de păr negru în valuri, și acum eu stau cu umerii aplecați, capul pleșuv, încărunțind, un om bătrân în vârstă de 53 de ani, dar el este tot mai dulce, așa cum zilele trec. Și eu nu m-am ferit să vă declar întreaga Evanghelie a lui Iisus Hristos. Și dorința inimii mele este să întâlnesc biserica pentru care el a murit, îmbrăcată în neprihănirea propriului lui sânge, îmbrăcată în cuvântul lui și neprihănirea cuvântului lui, căci cuvântul lui niciodată nu poate da greș. Și de aceea, eu știu că dacă eu voi sta lângă cuvânt și să fiu devotat față de cuvânt, și dacă cuvântul rămâne în mine și eu în el, în acea zi, eu voi fi fericit că am stat devotat. Eu nu știu ce ține viitorul, dar voi vedeți unde suntem noi, nu-i așa? Voi vedeți de ce fiecare zice, chiar la unii din proprii mei colegi a zis, păi fratele Branham, este cu totul terminat, vedeți? Da, cu totul terminat, vedeți? Noi nu mai auzim să se mai facă mult, vedeți? Păi noi, ei doar nu înțeleg, asta e tot, doar nu o înțeleg, vedeți? Mă gândesc că cel mai mare lucru care l-a vrut Pavel când el a zis, timpul meu s-a sfârșit acum, cea mai mare dorință a inimii lui Pavel a fost să fie un martir. Aceea a fost dorința inimilor tuturor în zilele acelea. Dacă ei ar citi vreodată cartea martirilor lui Fox și de asemenea ar citi și Consiliul din Nicea, cea mai mare onoare care putea să fie, când cei diferiți și Policarp și ceilalți au pășit în groapa leilor, ei au strigat cu bucurie. Au pășit înăuntru acolo știind că ei urmau să fie un martir. Când ei au fost arși pe rug, au strigat cu bucurie pentru onoarea de a fi un martir. Când Pavel a umblat în jos spre acel butuc de retezat să-i se taie capul, condus din acea casă a închisorii, un loc mic, vechi, murdar jos acolo, într-o scobitură în zid, unde ei l-au avut, am umblat jos acolo, m-am uitat la aceasta, criptă mică veche, înapoi acolo, unde ei au trântit trupul în acesta. Iar acum ei vor să-l facă un sfânt sau așa ceva. Același grup de oameni. Acolo a umblat el jos acolo, el a zis, o moarte, unde ți este țepușul? Mormântule, unde ți este biruința? Dar mulțumiri să-i fie lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul Iisus Hristos. M-am luptat o luptă bună, mi-am terminat alergarea, am păstrat credința. Există o cunună păstrată pentru mine, și nu numai pentru mine, ci pentru toți acei care iubesc arătarea Lui. Noi am venit jos la al 6-lea verset acum, la al 18-lea. Eu nu știu ce va citi acesta pentru mine, dar eu vi-am citit numai ce citește el pentru alții. Și eu am să continui să stau devotat față de cuvânt, până când el a terminat. Acolo este unde se află slujba astăzi. Eu nu sunt terminat. Eu sper că eu sunt doar spălat înăuntru. Asta este. Așa este. Să ne aplicăm capetele acum, în timp ce ne rugăm. Există o mică frânghie întinsă în jos de la tron în seara aceasta. Ea se numește frânghia de salvare. În timp ce mă rog, eu sper că aceasta va trage pe aici pe fiecare persoană neconvertită de aici. Nu ai vrea să te întinzi în sus și să te apuci de ea, prieten păcătos? Voi ziceți, frate Branham, tu ai spus că tu îmbătrânești și eu presupun că acela este motivul că tu ești... Nu, frate, soră, când eu am fost doar un băiețel, am crezut aceasta. Eu mi-am dat viața pentru acesta. Și există numai un regret care îl am, că eu nu am decât o singură viață să dau. Dacă eu aveam 10.000 de vieți, eu aș vrea să le dau pe toate pentru acesta. Da. Nu ai vrea să te apuci de acea frânghie când ea trece pe aici în seara aceasta spre voi? Voi ziceți, frate Branham, eu nu sunt vrednic să mă apuc de ea. Eu știu că tu nu ești copile, dar du-te și fă ceva să devii vrednic și să-mi spui ce ai făcut și eu vreau să o fac la fel. Nu există niciun lucru ca tu să poți să faci ca să devii vrednic. Tu ai fost născut nevrednic. Există un singur lucru ce îl poți face, doar să te apuci de calea care a fost făcută pentru tine. Tu te înneci, să nu te înneci în aceea. Dumnezeu a aruncat afară frânghia de salvare, să ne întindem și să o apucăm în seara aceasta. Tată Ceresc, eu mi-amintesc chiar aici la același pupitru, chiar același loc unde am vorbit despre acea dimineață, atunci când am dedicat biserica, chiar pe acest teren aici, și acea piatră de temelie zace acolo, încă conține o foaie din Biblie, pe care am scris aceea. Am spus, Doamne Iisuse, cu harul Tău, eu voi sta devotat față de cuvânt, iar acum eu văd că a produs chiar exact ce a făcut în alte timpuri. Și aici sunt eu în acest tabernacol în seara aceasta, după ce am călătorit lumea, înapoi din nou, și micuța piatră de temelie încă stă acolo și hârtia este în ea. Cercetează-mă, Doamne Dumnezeule! Eu am făcut multe greșeli. Eu am făcut greșit, Doamne. De multe ori ți-am greșit, așa cum tocmai am mărturisit cu un timp în urmă despre un greș. Dumnezeule, eu, repede cum eu o fac, eu vreau iertare. În inima mea, eu te iubesc. Eu știu că tu mi-ai arătat recent despre locul acela la care ne ducem. Eu nu știu când tu ai terminat cu mine acum, Doamne, eu sunt aici în seara aceasta, eu prin harul Tău și eu nu știu când tu ai terminat, dar eu știu aceasta că trebuie să ajungă la aceasta, dar când vine timpul acela, eu nu vreau să fiu un laș, eu vreau să stau cum au stat ceilalți, dar Dumnezeule, dacă eu trebuie să împecetluiesc mărturia mea cu propria mea viață sau orice este să se facă, Doamne, încununează-o atunci. Nu să mă încununez pe mine. Încununează slujba care am predicat-o, Doamne. Acesta este cuvântul Tău. Și eu știu că acel cuvânt este mai mult decât în stare să mă învieze din nou la înviere. Și nu-mi este rușine de cuvântul care l-am predicat, deoarece El este puterea lui Dumnezeu spre salvare la atât cât cred. Eu îți mulțumesc pentru mica biserică care încă stă astăzi. Când am luat poziția aceea pentru cuvânt, profeții au profețit și au spus, în 6 luni aceasta va fi transformată într-un garaj. 30 de ani au trecut. Ea este mai înflăcărată astăzi decât cum a fost cu anii. Pe această stâncă, eu voi zidi biserica mea. Noi îți mulțumim pentru păstorul nostru. Noi îți mulțumim pentru diaconi, administratori. Noi toți avem un rol mic de jucat, Doamne. Și noi vrem să-L jucăm loial. Noi vrem să-L jucăm corect. Ar putea să existe unii înăuntru aici care ar vrea să se unească cu noi în seara aceasta, Doamne. Și felul cum ei se unesc de ea este doar să se apuce de această mică frânghie de salvare și să meargă să tragă, să o înfășoare în jurul încheieturilor, să o lege în jurul inimilor și să zică, acum, Doamne, trage, ridică-mă în sus și ei vor veni înainte și vor străluci ca aurul. Admite aceasta, Doamne. Noi așteptăm după timpul acela. Noi credem că este aproape de sfârșit. Noi vedem aceea așa cum am învățat aici. Epoca bisericii la Odiseea este acum în desfășurare. Noi vedem că nu poate exista nimic altceva să se întâmple decât venirea Domnului. Și, Doamne, nu ar fi aceea o mare cunună pentru cuvânt? Să vedem cununa El însuși să vină? Mi-ar place să stau aici și să zic, iată-L acolo, acela este mielul. Cum a zis Ioan, iată mielul pe care noi l-am așteptat. Acesta este El. Domnul repede va veni la templul Lui să ducă departe poporul Lui într-o răpire. Pregătește-ne, Tată! Spală-ne inimile în sângele Tău, fă-ne puri și curați, ca cuvântul Tău să poată rămâne în noi. Și fie ca noi să ne amintim că noi trebuie să acționăm asupra cuvântului, pentru ca El să ia control și să fie efectiv. Acordă fiecărui păcătos pocăință, binecuvintează pe fiecare care este înăuntru aici. Sfinții, acei, unii din acești războinici bătrâni prețioși, Doamne, care s-au luptat de-a lungul liniei cu anii, de care și-au bătut joc, au vorbit de ei și i-au ridiculizat. Ei încă merg înainte, pentru că ei au viață. Ei știu pe cine au crezut și convinși că El este în stare să păstreze ceea ce ei au predat Lui. Noi îți mulțumim pentru aceea. Mă rog ca Tu să-i vindeci pe bolnavii care sunt în mijlocul nostru. Ia la o parte toate păcatele și bolile noastre. Și Dumnezeule Tată, obține slavă pentru Tine. Eu am așa de mulți prieteni scumpi, Doamne, eu îi iubesc și eu știu că alți oameni au iubit în jos prin epocă de asemenea. Prieteni scumpi, prieteni iubitori, tineri și bătrâni, și noi îi iubim din toată inima noastră. Acum, fă-ne devotați, Doamne, doar devotați față de cuvânt, ca noi să-i putem întâlni într-o țară mai bună, într-o zi unde niciodată nu va exista nici tristețe, nici dureri. Noi așteptăm după venirea Domnului curând. Noi credem că El va veni. Acum, binecuvintează pe cel necredincios aici în seara aceasta, Doamne, și fie ca el să devină un credincios și să Te accepte ca salvator al lui în seara aceasta. Și în timp ce ne avem captele aplecate, dacă ar fi cineva aici cu capul vostru aplecat să zică, frate Branham, jos de tot adânc în inima mea, eu vreau să ajung la capătul drumului, luptând o luptă bună. Eu vreau să fiu un creștin. Eu îmi voi ridica mâna. Dumnezeu să te binecuvinteze și Dumnezeu să te binecuvinteze. Aceea este bine. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine, pe tine. Eu vreau să ajung la capătul drumului meu, cu o luptă bună în urma mea. Eu accept pe Hristos chiar acum. Eu vreau ca El să fie ajutorul meu. În regulă. Domnul să vă binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamna din spate. Aceea este bine. El vă cunoaște. Eu am învățat destul despre El în toți anii aceștia. Vreo 32 de ani acum, în spatele amvonului. Eu am învățat destul despre El acum, să știu că El știe fiecare mișcare care o faceți. El vede vrabia. Perii capului vostru sunt numărați, vedeți? El știe tot despre aceasta. Voi doar să vă ridicați mâna și din adins. Aceea este tot ce aveți de făcut. Și acolo este apa pregătită. Rețineți, ce faceți voi? Vă căiți, credeți în Evanghelie și atunci fiți botezați. Pentru ce? În numele lui Iisus Hristos, pentru iertarea păcatelor voastre. Aceea este mărturia voastră, că voi sunteți. Păcatele vă sunt duse când sunteți botezați. Voi le-ați mărturisit și voi credeți. Nu ați vrea să prindeți frânghia de salvare acum, așa cum ea se trage peste inima voastră? Și zice, vino încoace, pelerinule. Călătorește cu mine, ia crucea mea asupra ta, învață de la mine. Eu sunt smerit și umilit în inimă și poveile mele sunt ușoare. Doar întinde-te și apucă-te de ea. Cât de mulți creștini sunt pe cale în seara aceasta, înăuntru aici, care sunt fericiți că ați început cu mult timp în urmă. Deja vi-ați făcut pornirea și jos departe de-a lungul drumului, încă veniți în jos înspre sfârșit. Mă rog ca Dumnezeu să vă încununeze slujba voastră, orice este aceasta. Aceasta ar putea să fie o casnică. Mă rog ca Dumnezeu să-ți încununeze slujba. Acesta ar putea fi un predicator. El ar putea să fie un diacon. El ar putea să fie un membru enoriaș. El ar putea să fie un fermier. Eu nu știu ce este aceasta. Orice este, fie ca Dumnezeu să vă încununeze viața cu slava cuvântului Său și a doua venire a Lui să vă răpească și să vă ducă departe într-o altă țară, unde vă veți simți ca acel peștișor despre care am vorbit, ieșit din negreala aceea jos acolo. Vedeți? Voi nu v-ați putea duce sus acolo cu felul acesta de trup. Nici nu v-ați putea duce sus ca acești astronauți, vedeți? Voi trebuie să fiți într-o butelie cu presiune. Voi nu sunteți sub presiune pentru aceasta. Dar când Dumnezeu vă schimbă, voi sunteți sub presiune atunci. Voi vă veți duce în răpire atunci, când aceste simțuri vechi pământești s-au pierdut și voi sunteți duși înainte în acea cale glorioasă a crucii, mergând acasă cu Isus. Acum, Dumnezeule Tată, noi îți mulțumim pentru aceste mâini care au venit sus pentru ca să fie creștini. Eu cred că ei au făcut-o din adins în inimile lor. Eu mă rog pentru ei, ca ei să nu dea greș vreodată. Și dacă ei dau greș, fie ca ei repede să aibă acel avocat cu Tatăl, care eu am aflat să fie un lucru așa de măreț, Tată, încât când eu fac toate greșelile mele, atunci eu aflu că eu am un avocat chiar repede cu Tatăl, prin Iisus Hristos. Și eu sunt adus înapoi în har din nou. Mâna iubitoare a Domnului șterge la o parte. Există o jertfă de sânge așezată acolo, care eu mărturisesc a fi salvatorul meu. Toți care sunt bolnavi și nevoiași, mă rog ca Tu să le procuri nevoile lor și să vindeci toate bolile, Doamne. Și acei care sunt aici acum, șezând sub această glorioasă ungere a Duhului Sfânt, așa cum noi o simțim așa de dulce, curgând peste sufletele noastre. Dumnezeule Tată, Tu știi la ce m-am gândit venind jos din Canada zilele trecute, m-am gândit, cum mi-ar place să ajung într-o trezire de modă veche din nou și doar Sfinții lui Dumnezeu cântând și puterea lui Dumnezeu căzând. Cum tânjește inima mea pentru aceasta, Doamne! Fie ca să izbucnească o astfel de trezire în acest tabernacol încât puterea lui Dumnezeu să curgă doar în jos, în râuri de har, să meargă în fiecare inimă. Eu îți mulțumesc pentru acest loc mic, Doamne. Noi nu am fost în stare să-l păstrăm în felul acesta. A fost harul Tău care l-a păstrat spiritual. Iar acum eu cred, Doamne, cel mai spiritual punct mic din națiune, de care eu știu, este chiar aici, la strada a 8-a și Penn. Cum îți mulțumesc eu pentru aceasta, Doamne? Mergând în biserici și să-i văd reci și indiferenți, și femeile așa de îndrăznețe că ele nici măcar nu pot să roșească și nici un amin sau o lacrimă pe obraz sau nimic și nici salvare, nici nimic, ci doar să se înscrie la biserica lor și să zică crezul lor. O, Dumnezeule, apoi să vin într-un loc mic, cald, dulce, unde focurile sunt clădite pe fiecare altar din inima lor. Ce mângâiere este aceasta, Tată! Ce mângâiere! Îți mulțumesc, Tată, și fie ca acesta întotdeauna să rămână până la venirea Domnului Iisus. Binecuvintează-ne împreună acum, iar mâine este sabatul. Și, Doamne, ajută-mă dimineață, dacă îmi cade sarcina să predic despre acea numărătoare inversă. Dumnezeule, fie ca eu să fiu în stare să o aduc în așa fel, încât oamenii să o vadă, Doamne. Și acum fie ca ei să vadă starea slujbei și unde este aceasta, și după ce așteptăm noi, și de ce merge totul în felul în care merge. Fie ca ei să citească de la al cincilea verset înainte și apoi să-și dea seama de locul pe care noi stăm. Iar acum, Tată, mă rog ca Tu să ne binecuvintezi și să ne dai o dihnă bună în trupurile noastre și să ne aduci înapoi mâine. Binecuvintează toate aceste persoane care stau în jurul pereților și rezemându-se de pe un picior pe altul. Femei, bărbați, stând afară în ploaie afară acolo și în jurul ferestrelor și șezând în mașinile lor și peste tot în sus și în jos, mă rog ca Tu să-i binecuvintezi, Doamne. Fie ca ei să meargă acasă cu harul lui Dumnezeu în inima lor. Eu mă rog în numele lui Iisus. Amin. Voi înțelegeți acum? Citiți de la 1, 2 Timotei, 2 cu 4. 2 Timotei, 4. De la al cincilea verset în jos, înainte să mergeți la culcare, în seara aceasta, dacă voi puteți, și veți vedea unde suntem noi. De ce l-au părăsit acei oameni? De ce nu au venit ei? Iar acum doar comparați acea slujbă cu prin ce trecem noi astăzi. Comparați învățătura Sfântului Pavel. Vă amintiți în micuțul loc ceresc, care l-am văzut, am spus, păi va trebui Pavel să stea cu poporul lui? I-au zis, da. Am zis, eu am predicat același cuvânt ca el, chiar exact am stat cu aceeași evanghelie. Și milioane și-au aruncat mâinile în sus și au zis, noi ne odihnim pe aceea. Domnul să vă binecuvinteze. Voi îl iubiți?